Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu raidījumā būs trīs daļas. Studijā teoloģijas maģistre un teoloģijas doktors Valdo un Viestura Reķi. Vispirms pievēršamies cilvēku savstarpēju attiecību tēmai. Pie mikrofona pedagoģe Valda Reķe.
Labrīt, mīļie! Ceru, ka esat modušies ar gatavību pieņemt lēmumus, kas būtu jums patīkami, svētīgi un kuri vēstu jūs tuvāk Dievam un tuvāk vienotram. Turu doto vārdu un šajā rītā vēlos dalīties ar trīs interviju stāstiem. Un tie būs Katrīnas, Violas un Alis stāsti. To daru ar viņu laipnu piekrišanu, protams, dodot viņām citus vārdus. Katrīnas stāsts. Mēs bijām precējušies 6 gadus. Saņēmām piedāvājumu pārcelties strādāt Jaungvinejā. Un mēs bijām tikko iegādājušies klavieres. Tā kā tropiskajā klimata zonā mums tās neieteica ņemt līdzi, mēs aizgājām atpakaļ uz veikalu un sarunājām, ka piemaksājot, iemainīsim tās pret elektroērģelēm. Sākās izvēle. Man patika visdārgākās, bet mans vīrs ieteica doties labāk šodien mājās. Abi vakarā lūdzām Dievu. Tikai šoreiz mūsu lūkšanas atšķīrās, nekā parasti. Kamēr mans vīrs lūdza, palīdz Dievs izvēlēties pareizo pirkumu, mana lūkšana bija, kungs, es gribu tās dārgās ērģeles, ko mēs redzējām. Un nākošajā dienā mēs tās nopirkām. Jaungvinejā izrādījās, ka elektrība mums bija tikai 3 stundas dienā. Šajā laika sprīdī bija jāpaspēj izdarīt visu, kas saistīts ar elektroierīcēm. Cik daudz laika man palika muzicēt? Pēc gada ērģelēs iemetās peles un krietni tās sagrauza. Mēs samaksājām $500 par labošanu. Praktiski 7 gadus, kamēr mēs tur dzīvojām, tās netika lietotas, un pirms prombraukšanas atkal bija jālabo, un šoreiz mēs samaksājām $600. Beigās tas vairs nebija mūzikas instruments, bet parasta mēbele, uz kuras es uzklāju sedziņu un uzliku vāzi ar puķēm. Un visbeidzot mēs tās atdevām kādam cilvēkam, kurš interesējās par elektroniku. Un mums atmiņā šīs ērģeles ir kā piemineklis mūsu muļķībai un neprasmei pieņemt pareizo lēmumu, bet visvairāk tās mums iemācīja nelūgt no Dieva, ko vēlamies, bet iepērkoties lūgt Dievu, lai viņš svētī izvēli. Violas stāsts. Mans vīrs ierosināja uzsākt atkal mācības no jauna. Kāpēc? Viņš gan ierosināja, bet lēmumu, kurš nākošos 2 gadus ietekmēs mūsu ģimenes dzīves ritmu, bija jāpieņem man. Kāpēc? Kāpēc, lai es to daru? Es biju apmierināta ar savu ģimenes dzīvi, apmierināta ar savu 3-gadīgo bērnu, ar darbu, Es domāju vēl un vēl, un tad es tomēr iestājos maģistratūrā, un nekad to neesmu nožēlojusi, jo, saņemot diplomu, es jutos bagātāk. Vispirms, es un mans vīrs, mēs bijām kļuvuši daudz tuvāki, un mums bija daudz kā vairāk kopēji kā pirms tam, jo arī vīrs mācījās, un mājas darbi un rūpes tika dalīti kā nekad agrāk. Un arī vīrs atrada vairāk laika dēlam, kamēr es biju lekcijās. Es domāju, ka es pieņēmu pareizo lēmumu, bet mans ieteikums ir tāds – ieklausīsimies uzmanīgāk savos dzīves biedros, kad viņš vai viņi pamudina mūs pieņemt lēmumus. Alises stāsts. Mūsu vecā mašīna vairs nebija izremontējama. Jaunas lietotas mašīnas iegādēji bija jāizlem, kur aizņemties naudu un tad kādu mašīnu pirkt. Mēs apbraukājām visdažādākās vietas, bet maz mašīnu atbilda mūsu makam un visgrūtāk bija vienoties, ar kuru brauksim mēs abi. Pēc ilgāka laika beidzot viena mašīna bija pieņemama. Manam vīram, bet ne man. Man nepatika ne mašīnas cena, ne arī krāsa. Un man šoreiz bija jāpieņem lēmums. Iztikt bez mašīnas vai pirkt šo. Tas bija grūti, ļoti grūti, jo šis bija lēmums pret manu gribu. Mēs nopirkām šo mašīnu. Jo es uzticējos gan Dievam, gan savam vīram. Atbildot uz iepriekšējā raidījuma izvirzītajiem jautājumiem, kas ietekmē vienotu lēmumu pieņemšanu? Jāsaka, ka tā vispirms ir savstarpējā uzticēšanās – Tā ir atbalstoša ģimenes vide un iepriekšējā pieredze, kā arī spēja kādreiz piekāpties, spēja izrunāties un uzklausīt. Un varbūt šīs iezīmes jūs saklausījāt arī iepriekšējos trīs ģimenes stāstos. Kurš ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu? Ja arī pāris nav vienas prātas, atbildība jāuzņem abiem – ja tā pamatojas uz kopējām vērtībām un kristiešu priekšrocībām. Jā, kristiešiem lēmumu pieņemšanā ir priekšrocības. Tā ir lēmumu uzticēšana Dievam, jo viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvē un viņš zina, kas ir labākais lēmums priekš mums. Un arī jāsaka, ka lēmumu pieņemšanas prasme ir svarīgs attiecību komponents. Kāda sieviete teica tā, ka prasme pieņemt lēmumus bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņa piekrita precēties ar savu tagadējo vīru, jo viņas iepriekšējā ģimenē vienmēr bija kādas domstarpības un nesaprašanās, kad bija jāpieņem lēmums, un izlēmt bija ļoti grūti, un tagad viņa novērtēja šī cilvēka prasmi pieņemt lēmumus. Jā, lēmumu pieņemšanu personīgajā un ģimenes dzīvē vēro bērni, kuriem tā ir vislabākā praktiskā mācība iestāde. Un šeit iegūtā pieredze ir paliekoša ieguldījums viņa dzīvē un attiecībās. Arī jāsaka, ka pirmslaulību lēmumu pieņemšana jau ieskicē lēmumu pieņemšanas gaitu kopdzīvēm. Tas ir lomu sadalījums par Lēmumu par bērniem, par bērnu audzināšanu, par mācībām, par lieliem pirkumiem, par dzīvesvietas, karjeras maiņu. Tie ir lēmumi, par kuriem jārunā ļoti agri, jo tie visbiežāk ir vislielākie strīdu un nesaskaņu iemesli. Lēmumu pieņemšana ir darbīgs, laikietilpīgs process, kā arī līdzeklis sapratnei un vienotībai, Un vienlaicīgi arī izaicinājums pieaugsmē mīlestībā un uzticībām. Lai jums izdodas pieņemt jums un jūsu ģimenēm vislabākos lēmumus. Ar labu rītu!
safe his own. Pity of those whose chances are thinner, 'cause there's no hiding place from the kingdom's truth.
People get ready,
people get ready.
Raidījuma turpmākās minūtes aicinām uz padziļinātu Bībeles izpēti. Teoloģijas doktora Viestura Reķa vadībā pievērsīsimies pravieša Daniela grāmatai.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā mēs gribam turpināt domāt par to, kas rakstīts Daniela 6. Nodaļā. Mēs runājām par to, ka cilvēki skaudībā par Daniela panākumiem vērp intrigas, izstrādāja viltus reliģiju, lai varētu Danielu pieķert un apsūdzēt nepareizā reliģiskā kalpošanā. Viņiem tas izdodas. Daniels paliek uzticīgs Dievam, savai ticībai un mēs noslēdzām ar to, ka it kā šķietami lūkšanas netika uzklausīts, jo ķēniņš Darijs ir spiests Danielu iemest lauvu bedrē, bet to viņš dara ar vārdiem tavs dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās tas, lai izglābi tevi. Lauvu bedra tiek apklāta ar lielu akmeni un tas tiek aizīmogots. Herodots raksta par paražu, ka lauvu bedre tātad tika aizslēgta ar lielu akmeni, kas tika apklāts ar biezu māla kārtu un vēl ar resnām virvēm, un uz tām tad stāvēja ķēniņa zīmogs, kuru neviens nedrīkstēja aizskart. No turienes pat neizskanēja ne skaņa, tā bija hermētiski noslēgta, no turienes nebija izeja, tā bija vieta, no kuras neatgriežas, un tomēr ķēniņš zinot to, saka tas Dievs, kas, kam tu kalpo, tas var tevi izglābt, lai viņš tevi izglābt. Tad sako daži panti, kuras stāsta par ķēniņa stāvokli. Ķēniņš aizgāja savā pilī un gavēja cauri nakti. Es varētu teikt, tas jau nekas, viņš pirms tam bija kārtīgi paēdis un kas tur vienu vakariņu kārtu izlaist, bet senajās zemēs tajā laikā, kur ir šis karstais klimats, cilvēki pa dienu gandrīz nemaz neēda, no rīta nedaudz un dienā, jo aiz karstumu nav iespējams ēst. Vēsture un avots stāsta par to, ka galvenā ēdiena reize bija vakarā. Tā bija vienīgā un galvenā maltīte, un sevišķi, jo valdniekam viņa galmā, valdnieks atsakās no maltītes, viņš atsakās no tikšanās ar kādu no savām sievām, viņš nemaz nevar gulēt, viņš ir nemierā, jo viņš nezina, kas būs ar Danielu, viņš jūt savu kļūdu, savu nepareizo rīcību, un mēs lasām 19. Pantā rīta agri, tikko svīd gaismu, nepieredzēt agri ķēniņš, knapi sagaidījis gaismas ausmus steidzās uz lauvu bedri. Un pienācis pie bedras, viņš sauc noskumušā balsī pēc Daniela un saka, Daniel, tu dzīvā Dievu kalps, vai tavs Dievs, kurām tu bez mitēšanās kalpo, tevi ir izglābis no lauvām? Un tad mēs lasām par brīnumu. No šīs vietas, no šī kapa atskan Daniela mierīgā balss, kas saka, ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Faktiski, 20. Pantā, mēs lasījām par ķēniņu darīja lūkšanu. Faktiski viņš uzrunā Dievu, tu dzīvi, viņš uzrunā savu Dānielu Dievu. Dievs, vai tu esi iejaucies un atbrīvojis, ja pasargājis šo vīru, kas tik daudz labi man ir darījis, bet kur es esmu nelietīgi nodevis, jeb tu to neesi darījis. Un tad nāk Dievu atbild caur Dānielu. Daniels saka ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Šī ir interesanta forma sveicienam. Tā nav ķēniņa pagodināšana. Tik daudz, kā šeit ir runa par to dzīvo, kurš ir vienīgais dzīvo. Dzīvais ir Dievs. Hai, tas ir Dievs. Un caur to Daniels saka, tā kā Dievs dzīvo, arī tu vari dzīvot ķēniņa darī. Starp citu tādēļ, ka Dievs dzīvo, arī mums ir dzīvība. Tādēļ, ka viņš dzīvo, mēs dzīvojam, vai mēs to apjaušam, reizēm mums liekas, ka ir otrādi, ka mēs esam tie, kas dzīvo un liekam dzīvot Dievam. Daniels arī stāsta ķēniņam, kura stāvoklis ir dramatiski mainījies no noskumuša, sagrausta cilvēka, tas ir kļūst līksums un priecīgs, viņš momentā dod pavēli atraut vaļā visus zīmogus, atcelt šo akmeni un izvilkt Danielu no lauvu bedras. Un izrādījās, ka Danielam nebija nemazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam. Redzat, vienkārši vārdi, ticībā pilnīgi uzticējies savam Dievam, un Dievs dara to, ko cilvēks nekad nevar izdarīt. Ticība un darbi ir vienmēr vienoti, viens otru neizslēdz. Kristieši bieži strīdās par to, kas ir ticība, kas ir darbi, mēģina tos atdalīt, viens otru apvainot. Taisnīgums ir tur, ja cilvēks uzticās Dievam un ļauj Dievam darboties un atzīst to, ka Dievs darbojas arī citu cilvēku dzīvēs. Ķēniņa reakcija ir tūdaļ pēc šīs līksmās satikšanās atkal dramatiski mainījusies, atkal viņi ir sagrābaši dusmas, un viņš pavēl atvest tos vīrus, kas bija apsūdzējuši Dānielu, savus ministrus, un iemet tos lauvu bedrē līdz ar viņu sievām un bērniem. Šeit atkal šīs cilvēcīgās dusmas ņem pārsvaru. Tie nebija vēl nokrituši līdz bedras dibenām, kad lauz tos sakām saplosītiem sadrupināja visus viņu kaulus. Ir bijuši laiki, kad sevišķi Josefs Flavijs ir rakstījis un apainojis ķēniņu, ka pirms Daniela iemešanas bedrē viņš ir pārbarojis lauz devus tiem ēst tā, ka tie vairs nav varējuši neko iest. Bet pēc dažām stundām, kā mēs redzam, pēc nakts tie ir tik izsalkuši, ka vēl saķer gaisā lidojot šos cilvēks, kas tiek mesti bedrē un tūdai saplos, tā kā tie bija izsaukuši lauvas, bet kas tad iejaucās? Dieva eņģeļi. Dievs, kuram Daniels bija uzticējies. Ķēniņš darīs visām tautām, tad stāstīja par šo brīnumu un sūtīja rakstu. un pavēli visā manā valstī ikvienam būs bīties un drebēt Dānieli Dievu priekšā. Tas ir dzīvais Dievs, kas paliek mūžīgi, viņa valstība neiznīcīga, viņa valdīšanai nav gala. Dievu paaugstināšana seko, Dievs radītājs, svarīgi arī šodien to atzīt, tā ir apsūdzība, kur velns un viņa aģenti dod Dievam, ka Dievs nav radītājs, ka mēs esam paši izcēlušies nejaušības dēļ. Tālāk Dievs ir pestītājs, no kā tad viņš izglāb? Vēl vairāk, senajos austrumos lauvas simbolizēja nāves varu. Bībelē lauvas un bāve ir arī kā tāds simbols nāves varai. Bābeles valstī lauvas bija tās, kas pavadīja karavadoņus iedvešot nāves bailes ienaidniekiem. Šeit izglābts no lauvas, tas ir simbols augšām celšanās procesam. Starp citu agro kristiešu sarkofāgus uz vāku tur bieži bija redzams šī aina Dānielis tiek atbrīvots no lauva bedras, kā simbols tam, ka būs augšām celšanās. Vai mēs ticām augšām celšanai? Vai mēs ar savu racionālo pieeju vēl saskatām, ka ir izeja no nāves varas? Jā, Dievs to ir izdarījis. Dievu valstību nav sagraujām, to atzina arī šis pagānu valdnieks. Un viņš vēl vairāk. Viņš saka, viņš izglābi un atsobina, viņš dar zīmes un brīnums debesīs virs zemes. Viņš izglāb Dānielu no lauva rīkles, viņš izglāb no nāves, viņš viņu augšām cēla. Un līdz ar to, pēc apsūdzības Dānielis kļuva vēl slavenāks nekā un iespaidīgāks nekā viņš bija pirms tam. Viņš bija gan šī dārī, tātad Kīra viena no vietvalžiem laikā, gan paša Kīra valdīšanas laikā. Dieva vēstnesis un valsts darbinieks, godīgs uzticams un ar savu dzīvi pagodināja Dievu. Arī mēs jau uzticamies Dievam, mēs varam piedzīvot triumfu savā dzīvē un es novēlu tos arī jūsu dzīvē šajā dienā.
Stay.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan ik nedēļas sestdienās pulksten 8:05. Nākošajā reizē pedagoģe Valda Reķe runās par lēmumu pieņemšanu ģimenē, bet mācītājs Viesturs Reķis turpinās ieskatu Daniela grāmatas vēstījumos. Mūsu dievkalpojumi notiek ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Esiet laipni aicināti uz tikšanos!